დიდი საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს მოსახლეობის ინფორმირებულობაზე, ადამიანის უფლების დაცვის მდგომარეობის შესახებ, მათ აღქმებზე, იმის შესახებ, თუ მაგალითად რომელი უფლება ირღვევა უფრო ხშირად. არის კიდევ არაერთი საკითხი, რომელიც შევიდა ძალიან საინტერესო და ვრცელ გამოკვლევაში. ადამიანის უფლებები და მართლმსაჯულება საქართველოში, საზოგადოების დამოკიდებულება და ინფორმირებულობა. ეს გამოკვლევა მომზადებულია ACT-ის მიერ, გაეროს განვითარების პროგრამის და ევროკავშირისთვის, პროექტების ადამიანის უფლებები ყველასთვის და მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების სისტემის განვითარება საქართველოში, აი ამ ორი პროექტის ფარგლებში. დღეს დილის საუბრების სტუმრები არის ან გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელის მოადგილე ნათია ნაცრიშვილი და ACT-ის მკვლევარი, ACT-ის გახლავთ ანალიზი და კონსულტაციის გუნდი, ACT-ის საქართველოს მკვლევარი ანი ლებანიძე. მოგესალმებით, გალბატონება.
სალამი.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დავიწყოთ საუბარი იმით, ხომ სმენელს კიდევ ერთხელ გეტყვით, როგორც ყოველთვის, შეგიძლიათ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა, თუ კი დაგაინტერესებთ თემა და თუ კი მოისურვებთ, რომ თქვენი მოსაზრება გაგვიზიაროთ თქვენს აღქმებზე, ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ საქართველოში, რა უფლებები ირღვევა, საიდან იღებთ ინფორმაციას ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ, რომელ უწყებას ენდობით და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ კიდევ მეტზე, რასაც მოვასწრებთ, რადგან კვლევა ძალიან ვრცელია. და ქაბატონ ნათია, თქვენ მოგმართავთ თავდაპირველად, რატომ არის საჭირო, რატომ არის მნიშვნელოვანი იმავე გაეროს განვითარების პროგრამისთვის და ევროკავშირისთვის ამ ტიპის გამოკვლევა, ამ ტიპის ინფორმაციის მოპოვება მოსახლეობაზე?
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენს ეთერში მოწვევისთვის. უმნიშვნელოვანეს თემას ვაშუქებთ დღეს. ადამიანის უფლებები, ეს არის ქვაკუთხედი დემოკრატიული სახელმწიფოს. შესაბამისად, ის თუ როგორ აღიქვავს მოსახლეობა საკუთარი უფლებების დაცულობას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმაში, თუ როგორ ვითარდება სახელმწიფო და როგორ განვითარდება და როგორი მომავალი გვექნება ჩვენს და ჩვენ შვილებს. ამ კვლევის შესახებ ორიოდე სიტყვით ვიტყვი, რომ ეს კვლევა არის ადამიანის უფლებების შესახებ მოსახლეობის დამოკიდებულებების კვლევა. შესაბამისად, ჩვენ არ გვაქვს იმისი პრეტენზია, რომ აქ წარმოდგენილი შედეგები არის ასახავს ადამიანის უფლებების მთლიურ მდგომარეობას ქვეყანაში. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ დამოკიდებულებების ინფორმირებულობის შესახებ კვლევა. თუმცა აქვე დავწერ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კავშირია იმას შორის, თუ რა დამოკიდებულება და რა ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ ადამიანის უფლებებზე და როგორ იცავს სახელმწიფო და როგორი მდგომარეობა რეალურად ადამიანის უფლებების შესახებ. ძალიან საინტერესო შედეგები გვაქვს, რომლებზეც რა თქმა უნდა დეტალურად ვისაუბრებთ, მაგრამ პირველი ყველაზე საინტერესო შედეგი შეიძლება ალბათ დავიწყოთ, ეს არის ის, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდი პროცენტი თვლის, რომ ადამიანის უფლებები უფრო მეტად არის დღეს დაცული, ვიდრე იყო 5 წლის წინ და კიდე უფრო მეტად არის დაცული, ვიდრე იყო 10 წლის წინ. ეს შედეგი ბევრს ამბობს, თუმცა ეს შედეგი იმასაც ამბობს, რომ ჩვენ სწორგზაზე ვდგავართ, მაგრამ ჩვენ კვლავ დაგვრჩა გარკვეული თემები, რომლებსაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ.
ქაუტონ ნათია, და ერთსაც კითხავთ, ამ გამოკვლევის შედეგები შეიძლება დიდი ალბათობით სასარგებლო აღმოჩნდება არაერთი ორგანიზაციისთვის და უწყებისთვის. რა იყო თქვენი კონკრეტული ინტერესი, თქვენი ორგანიზაციის და ევროკავშირისა?
რა თქმა უნდა, გაეროს ზოგადად, გაეროს ადამიანის უფლებები, ეს არის ამოსავალი წერტილი. ადამიანის უფლებების დაცვა გულისხმობს იმას, რომ ქვეყანაში ყველა ადამიანს აქვს საშუალება, რომ საკუთარი თავის რეალიზება მოახდინოს, ის არ იყოს უმიზეზოდ დაჩაგრული და შესაბამისად ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ქვეყნის განვითარებას. ანუ ადამიანის უფლებების დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ ზოგადად უფლებრივი მდგომარეობა ქვეყანაში დაცულია და ჩვენ საკუთარ უფლებებს ვიცავთ, მაგრამ ადამიანის უფლებების დაცვას ასევე მოაქვს ქვეყნის განვითარება. ამის გამო არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც გაეროს განვითარების პროგრამისთვის, ისევე ევროკავშირისთვის ადამიანის უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და საქართველოს მთავრობისთვის გვერდში დგომა იმისათვის, რომ ადამიანის უფლებები უფრო უკეთ იყოს დაცული.
დიდი მადლობა მსმენელს შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში თუკი ცოტა დაგვიანებით შემოგვიერთდით დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ ერთ საინტერესო გამოკვლევაზე რომელიც შეეხება საქართველოს მოსახლეობის ინფორმირებულობას და მათ აღქმებს ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ ქვეყანაში და ჩვენი სტუმრები არიან ნათია ნაცვლიშვილი გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელის მოადგილე და ანი ლებანიძე ACT-ის მკვლევარი ანალიზის და კონსულტაციის გუნდის მკვლევარი ქალბატონო ანი ახლა თქვენ მოგმართავთ თავად გამოკვლევის პერიოდი იყო საკმაოდ საინტერესო მთხეოდა არჩევნების პერიოდსაც ასევე არ ვიცი ამას აქვს თუ არა ხოლმე გავლენა მოსახლეობის ვთქვათ მოსაზრებებზე და დამოკიდებულებებზე თუმცა საპარლამენტო არჩევნების პერიოდი მოხდა გამოკვლევის 2016 წლის სექტემბრიდან დაიწყო და დასრულდა
თებერვალში
17 წელს
ჩვენ მაქსიმალს ვთვლობთ როგორც მკვლევარები რომ არ მოეხდინა გავლენა პოლიტიკური გავლენებისგან თავისუფლები ყოფილიყო რესპონდენტები
და ვისთან ჰქონდათ ურთიერთობა როგორ დაგეგმეთ გამოკვლევა ვთქვათ რეგიონებში იქნებოდა ეს თბილისში და რამდენი ადამიანია გამოკითხული
დიზაინზე მოგახსენებთ კლავს თუმცა ორი სიტყვით მინდა შევეხოთ თვითონ მნიშვნელობასაც ძალიან სუბიექტური მოსაზრებაა რომ მართლა ძალიან დროული იყო ამ საბაზო კვლევის ჩატარება, რადგან სწორად აღნიშნეთ, რომ არის როგორც პოზიტიური, ისე სკეპტიკური და ნეგატიური დამოკიდებულებებიც და ეს ანუ გვაძლევს იმის ფიქრის საფუძველს, რომ ძალიან დროული იყო სწორედ ამ კვლევის ჩატარება და შეიძლება გამოიყენონ აღნიშნულ თემებზე მომუშავე როგორც საჯარო სტრუქტურებმა, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა და ასე შემდეგ.
კი, გამოწვევები ჩანს ყველასთვის, ამაში გეთანხმებით. ვიდრე გადავალთ დიზაინზე, მსმენელი ყავს ხაზზე, როგორც წესი არ ვალოდინებთ ხოლმე და მოდით მოусმინოთ, აბა. დილამშვიდობის გისმენთ. გესმით ჩვენ.
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით თქვენ სტუმრებს და მე ესეთი კითხვა მაქვს. თუ იცით აი ამ ორგანიზაციამ გაერო სახეთ რომ საქართველოში პირველ რიგში ირღვევა ადამიანის სოციალური და ბიოლოგიური არსებობის უფლებები. აი შეხედეთ რა შეასაქმე ხელისუფლებაში მოქალაქებულ ადამიანებს, რომლებსაც ირჩევენ მოძირჩეთ მოქალაქეები და აქვს რაოლათასიანი ხელფასები. მიუხედავად იმისა, მუშაობენ მეორე ადგილზე და სამუშაო ადგილების გაცემის შედეგად ჩაიბარეს რა ვითომ გაქცეული ქვეყანა. მერე მოდიან სამსახურში და უარს არიძახიან დამატებით პრემიების და დანამატების აღებასთან მიმართებაში, როცა სოციალურ დაუცველებს, რომლის გამოც ჩვენ შევცვალეთ ნაციონალები, რომ იძახდნენ მათი შეძენები პენსიონერები, რომ სახში მათი ვარი აქვს ამ პროსტორ ტელევიზორი და ძველი კომპიუტერი და არეკუთის მას დახმარება. ეხლა უბნებიან რომ რაღაც ჩენის ტელევიზორი და კომპიუტერი გაყიდიან ობერ ჩაბარე. კომუნისტების დროინდელი პარკეტი რო გიგია, იმიტომ აღარ გეკუთვნის.
კი ბატონო, ამაზე გითქვამთ უკვე ჩვენს ეთერში.
წოვავე სოციალური სიტუაცია და უმუშევრობა სახელმწიფოსა. მოსახლეობა გარბის. როგორც ჩვენ შეგვიძლია თქვა, უძუდავენ არსებობის საშუალებას. სამალი ძვირია. ბიოლოგიური ვიტამინები არ არსებობს, მოსახლეობის ახალგაზრდა ნაწილი კვდება თვითონ გაეროს დადგენილებაა და არც სამართლო არსებობს, რომელიც კორუმპირებულია, რომ სარჩელი შეიძლება უნდა მხარი დაგიჭიროს. სრულად ვთქვით, აი დამპალი ბანანის ქვეყანაში. მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა უკვე არჩევანის უნებასაც გვაქნევენ, რომ პრეზიდენტი არ უჩიოთ, რა დემოკრატიული ქვეყნის ღირებულება არის.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
მადლობთ. ყველა კი იყובה.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. მექნება თხოვნა კონკრეტულად თქვენთან, ეს ჩვენი მუდმივი მსმენელია. რაღაცნაირად იქნება უფრო ნაკლებ დროში ჩამოვაყალიბოთ შეკითხვა და მოსაზრება ვეცადოთ. ძალიან დიდი მადლობა, რაც ჩამოთვალა მსმენელმა. ის ყველაფერი შედის ამ გამოკვლევაში, ეს ყველა საკითხი და მოდით გავაგრძელოთ სხვა მსმენელებს გეტყვით 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. ქალბატონო ანი გისმენთ ახლა თავად გამოკვლევის დიზაინზე.
გამოკვლევის დიზაინზე მოგახსენებთ. კვლევა მოიცავდა როგორც რაოდენობრივის ეთვისებრივ კომპონენტს, რაოდენობრივი კომპონენტის ფარგლებში გამოიკითხა 5000 მოქალაქე საქართველოსის, მთლიანად საქართველოს მასშტაბით, ხოლო ეთვისებრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 29 ჩაღრმავებული ინტერვიუ და 14 ფოკუსური ჯგუფი. სამიზნე ჯგუფები, რა თქმა უნდა, განსხვავებული იყო. რაოდენობრივი კვლევის შემთხვევაში ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად მოგვეცვა მთელი საქართველო, შერჩევა იყო რეპრეზენტატული, დომილება აქვს კვლევას 1.5%, რაც საკმაოდ დაბალი დომილებაა.
ხოლო რაც შეეხება თვისებრივ კვლევას, ფოკუს ჯგუფებზე მოწვეულები იყვნენ ის ადამიანები, რომელთაც სამართლებრივ სტრუქტურებთან ჰქონდათ გარკვეული ურთიერთობის გამოცდილება, ხოლო ჩაღრმავებულ ინტერვიუებში იყვნენ ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც აღნიშნულ თემებზე მუშაობენ, ადამიანის უფლებათა დაცვაზე, საჯარო სექტორის წარმომადგენლები, ასევე ბიზნესის წარმომადგენლები, რომლებიც მაგალითად პერსონალური მონაცემების დაცვაზე არიან პასუხისმგებლები და ასე შემდეგ.
შრომის
უფლებების დაცვაზე და ასევე LGBTI თემის წარმომადგენლები, როგორც უმცირესობის წარმომადგენლები იყვნენ გამოკითხული ჩაღრმავებული ინტერვიუებისას.
ერთი ბრძანეც რომ მთლიანობაში არის პოზიტიური სკენ მიდის, ასე ვთქვათ, შეფასება, რადგან ეს არ არის ამ ტიპის პირველი გამოკვლევა, ხო, ქალბატონათია თუ არ ვცდები?
დიახ, მართალი ბრძანდები.
და ადარებთ კიდეც როგორც წინა გამოკვლევას, ასევე ამ გამოკვლევაში იყო ახლა დასმული შეკითხვა, ახლანდელი მდგომარეობა, 5 წლის წინანდელი და 10 წლის წინანდელი და არის პოზიტიურისკენ დინამიკა. თუ შეიძლება ამაზე რა შეიძლება იყოს ამის საფუძველი, თუ იძლება გამოკვლევა ამის დასკვნის გაკეთების საშუალებას და აქვე ვთქვათ, რომ ადამიანის უფლებებზე საუბრისას ყველაზე ხშირად სიცოცხლის და თანასწორობის უფლება ახსენდებათ. ეს იმის ბრალია, რომ ყველაზე აქტუალურად თვლიან? ასე ხო?
მოგახსენებთ. მოგახსენებთ თქვენი შეკითხვა, ასევე კავშირშია იმ მსმენელის შეკითხვასთანაც, რომელიც
ეთერში
შემოვიდა და შეიძლება ალბათ შევეცადოთ, რომ
აუცილებლად
გავცეთ პასუხი ამ შეკითხვებს. დიახ, გეთანხმებით და გიდასტურებთ, რომ თლიანობაში კვლევა მაჩვენა, რომ მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი 65% თვლის, რომ დღეს უფრო მეტად არის ადამიანის უფლებები დაცული, ვიდრე 5 წლის წინ იყო და კიდევ უფრო მეტად, ვიდრე 10 წლის წინ იყო. ეს შედეგი ოღონდ მიღებულია დღეს ჩატარებული კვლევის საფუძველზე, ანუ დღეს დაუსვა ACTM-ის შეკითხვა რესპონდენტებს და ეს არის, რა თქმა უნდა, სუბიექტური აღქმა ჩვენი მოსახლეობის. თუმცა, როგორც გითხარით, სუბიექტური აღქმა ძალიან დიდ კავშირშია და დიდ კორელაციაშია იმასთან, თუ რეალურად ქვეყანაში რა ხდება. ხშირ შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევაში. რაც შეეხება მიზეზებს, სავარაუდო მიზეზებს ამ გაუმჯობესებული მდგომარეობის, ამის ახსნის საშუალებას იძლევა თვითონ კვლევაც, ნაწილობრივ, რატომ მიაჩნია მოსახლეობას, რომ მდგომარეობა გაუმჯობესებულია, და ეს მიზეზები სავარაუდოდ ალბათ უნდა ვეძებოთ ასევე სახელმწიფოს მიდგომაში და იმ პოლიტიკაში, რომელიც ამ ბოლო წლების განმავლობაში ხორციელდებოდა. მათ შორის ერთ-ერთი უპირველეს ფაქტორად დავასახელებდი მე სახელმწიფო პოლიტიკას და სახელმწიფო სტრატეგიას ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ და შესაბამის სამოქმედო გეგმას, რომელზე მუშაობაც დაიწყო 2013-14 წელს, თუ არ ვცდები, და სახელმწიფო პოლიტიკა, სახელმწიფო სტრატეგია მიღებული იქნა 2014-20 წლის მდგომარეობით, თუ სწორად მახსოვს, მაგრამ ანუ ეს არ არის მნიშვნელოვანი.
ეს რამდენად აქტუალური შეიძლება ყოფილიყო, ან რამდენად იცოდნენ ამის შესახებ, ვიცი რომ ამაზეც იყო მოსახლეობა, რამდენად იცის.
რა თქმა უნდა, მოსახლეობა ამის შესახებ იცის ძალიან მცირე ნაწილმა, ანუ დაახლოებით 10%-მა, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საინტერესოა და მნიშვნელოვანია არა თვითონ იმის ცოდნა, რომ ეს დოკუმენტი არსებობს, არამედ ის ნაბიჯები, რაც ამ დოკუმენტის ფარგლებში და სამოქმედო გეგმის ფარგლებში გადაიდგა. მაგალითად, სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ძალიან დიდი ხაზი იყო გასმული პენიტენციარულ სისტემაში ადამიანის უფლებების დაცვაზე. და ნამდვილად, ყველა დასკვნით, ყველა შეფასებით ძალიან ბევრი აქტიური კმედითი ნაბიჯარის გადადგმული პენიტენციარულ სისტემაში მდგომარეობის, ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, და ამას ადასტურებს ბევრი ინდიკატორიც, მათ შორის თვითმკვლელობების, თვითმკვლელობის კლება, მათ შორის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ასე შემდეგ. ეს ერთი. სხვა მიმართულებებითაც მოსახლეობას მიაჩნია, რომ არის წისვლა, და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ასახული იყო თავის დროზე სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაში და სახელმწიფო სამოქმედო გეგმაში არსებულ პირობებს და ამოცანებს ასრულებს, რასაც ასევე ადასტურებს მრავალი უცხოური ექსპერტიზა და დამოუკიდებელი შეფასება. ეს თავისთავად ის საქმიანობები, რომლებიც ხორციელდება ქვეყანაში, აისახება ადამიანების დამოკიდებულებით.
თუმცა დაახლოებით 40% მაინც მიიჩნევს, რომ მოწყვეტილი ჯგუფების უფლებები არ არის დაცული და ყველაზე ხშირად ირღვევა იგივე
საპატიმროში შედის ხოპატიმლებიც.
იგივე სოციალურ დაუცველები, იგივე სოფელში მცხოვრები მოსახლეობა, იგივე შეზღუდული შეძლებების მქონე პირები და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა,
დიდი განსხვავება არ არის ხოთეშებს მოწყვეტილი ჯგუფებში, ან თითქმის თანაბრად ირღვევა მოსახლეობის აზრით მათი უფლებები.
რა თქმა უნდა, ეს საშუალებას გვაძლევს, რომ ალბათ უკვე არსებული პრობლემები ანალიზზე გადავიდეთ.
სმენელის აქცენტით იყო სოციალურ უფლებებზე და მნიშვნელოვანია ისიც, მან ასევე თქვა, სასამართლოს მიმართ გამოხატა კრიტიკული დამოკიდებულება. მას არ აქვს სასამართლოს მიმართ ნდობა, სასამართლოს ნაწილიც არის ამ გამოკვლევაში იქნებ, რადგან აქეთკენ მიგუმართა ამაზე ვთქვათ. და საინტერესოა, რომ კონკრეტულად თქვენი რომელი უფლება დაირღვა ამ კითხვაზე ყველაზე მეტმა თბილისში, ქალაქებში და სოფლებში უპასუხა, რომ დაირღვა პირველ ადგილზე შრომითი უფლებები გაქვთ, მეორეზე სოციალური უზრუნველყოფის უფლება.
აქ ამას შემძლია გარკვეული არგუმენტები გაუკეთო, მოვიყვანო თვისებრივი კლავიდანაც, მაგალითად შრომის უფლებების დარღვაში ძირითადად გულისხმობდნენ ასაკობრივ ცენს დამსაქმებლობის მხრიდან, ასევე ანაზღაურების პრობლემას და ასევე სიცოცხლისთვის და ჯანმრთელობისთვის საშიშ პირობებს სამშაოზე. რაც შეეხება სოციალურ
იყო თორე გენდერული საკითხი.
ნაკლებად ხოთაშე რაოდენობრივი კლავის მონაცემებიც ნახეთ გასის ჭრილში და გენდერის თვალსაზრისით განსხვავებები არ გამოვლინდა ფაქტიურად. რაც შეეხება სოციალური უზრუნველყოფის უფლებას, აქ ძირითადად აი სოციალურად აღნიშნავს სოციალური სტატუსის მინიჭება ის მიმართ ჰქონდათ უნდობლობა იმ ქულების დათვლის სისტემის მიმართ და ფიქრობდნენ, რომ ბევრი ოჯახი, ბევრი ადამიანი დარჩა სტატუსის გარეშე უსამართლოდ და რეალურად რეალობას არასახავს აღნიშნული სისტემა. რაც შეეხება სასამართლოს, შეიძლება ინტერპრეტაცია ისე გავაკეთოთ, რომ გარკვეულ შემთხვევაში მართლაც გაუმჯობესებულია და პოზიტიური ცვლილებები არის ამ მიმართულებით. განსაკუთრებით თვისებრივი კვლევის ფარგლებში საუბრობდნენ მონაწილეები, რომ თვალშისაცემია თუნდაც სასამართლოს გათავისუფლება პოლიტიკური ზეგავლენებისგან და წნეხისგან, თუნდაც ყველაღებული თემა იყო ის, რომ გამოწმებელი განაჩენი არ არსებობდა და დღეს ფიზიკურ პირს აქვს იმის განცდა, რომ სასამართლოში მოუწეს დარდგენა, აქვს იმის შანსი, რომ მოიგოს სასამართლო. თუმცა ჩვენ მქონდა გარკვეული დებულებები შეთავაზებული რესპონდენტებისთვის, მოპასუხე მხარის ვარიანტებს ვცვლიდით, მაგალითად სახელმწიფოს წინააღმდეგ რამდენად აქვს შანსი, კორპორაციის წინააღმდეგ, ფიზიკური პირის წინააღმდეგ. და აქ იყო ძალიან საინტერესო მონაცემები, მაგალითად რაც არ უნდა მართალივიყო, მაინც არ მაქვს შანსი, სახელმწიფოს წინააღმდეგ იყო 22% და ფიზიკური პირის წინააღმდეგ იყო 7%. საკმაოდ დიდი სხვაობა. და ასევე იყო ერთი დებულება, თუ მართალი ვიქნები, მაღალი შანსი მაქვს, სახელმწიფოს წინააღმდეგ 30% ფიქრობდა, ფიზიკური პირის წინააღმდეგ 45% ფიქრობდა, რომ მაინც შანსი ჰქონდა მოგების.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია, სწორედაც კანონის უზენაესობის ხარისხის შეფასების თვალსაზრისით.
თუმცა კვლევა მაჩვენა, რომ აზრის მაფორმირებელი სერიოზული ძალა არის მედია და გახმაურებული საქმეები და პროფესიული ჯგუფები, სამიზნედ ჯგუფები, თუნდაც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ცალსახად საუბრობდნენ, რომ სასამართლო თავისუფალია. თუმცა ის ერთეული შემთხვევები, სადაც ხედავდნენ ეს რესპონდენტები სახელმწიფოს მხრიდან ჩარევას, მნიშვნელოვან გავლენას შესაძლოა ახდენდეს მოსახლეობის აზრის ფორმირებაზე, რადგან მათ სწორედ ტელევიზიის და გახმაურებული საქმებით ექნებათ წარმოდგენა სასამართლოს თავისუფლებას.
ხო, არა მხოლოდ პირადი გამოცდილება,
მეორე ადგილი არის ნაცნობები და მესამე პირადი.
ხო,
დავამატებ თუ შეიძლება, რაკის კონკრეტულად.
თუ გიგვა ხალამბება, მომდენ და მე კიდე გვაქვს ბძანეთა ბაზა.
საუბრობთ სასამართლოს ერთ დავამთავროთ. მინდა ხაზი გავსვა ძალიან მნიშვნელოვან შედეგს. შეკითხვაზე, თუ დიდ რთამს გადავიხდი, შეიძლება მქონდეს შანსი, ფაქტიურად არავინ ამას არ ეთანხმება. 2%-ია ნებისმიერ შემთხვევაში. ეს სასამართლოსადმი ნდობის დიდი გამომხატველია, ხო მართალია, რომ ადამიანებს მიაჩნიათ, რომ რთამს არ მაქვს.
ერთი მხრივ კი, შეიძლება შეგამათოთ ვინმე, ხო, რთამის გზით არა.
ასევე, თუ მყავს გავლენიანი ნაცნობობა, მოგების მაღალი შანსი მექნება. ასევე, 5-6-7%. თუ თანამდებობის პირ ვარ, მოგების მაღალი შანსი მექნება. 3-2-4%. ასე რომ ეს არის ფაქტორები რომლებიც
საინტერესო გაკვირდებას მიუთითებს. საინტერესო მოულოდნელი კი არის.
და ასევე ის ხო
ესეგე გამათებით
პარალელურად რამდენიმე წამი თუ გქოს დავამატე.
აი 15.
ანუ ვის მხარეზია სიმართლე, ეს არის ყველაზე მთავარი მოსახლეობის აზრით მოსამართლის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ანუ სიმართლის მხარეს იღებს გადაწყვეტილებას 37% ფიქრობს ასე.
ძალიან საინტერესოა და გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება მოსახლეობის ინფორმირებულობას ადამიანის უფლების მდგომარეობის შესახებ საქართველოში. ჩვენი სტუმრები არიან ნათია ნაცულიშვილი, გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელის მოადგილე და ანი ლებანიძე, ACT-ის მკვლევარი. ჩვენ ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც გაეროს განვითარების ფონდის და ევროკავშირის დაკვეთით შესრულდა და ძალიან საინტერესო მიგნებებია. შესაძლებელია ჩვენი მსმენელი ეთანხმებოდეს ან არ ეთანხმებოდეს თავის აზრი კონდეს, ამისთვისაც გაქვთ საშუალება ღია თქვენთვის ეთერი. ახლა ნასტასია არაბულს ვუთმობ მიკროფონს ახალი ამბებისთვის. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით დილის საუბრებით.
რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევას გამოეხმაურა. სააკაშვილის მეტი გასაოცარია საქართველოს მოქალაქე, საქართველოს პრეზიდენტი, ადამიანი, რომელსაც ჩამოართვეს საქართველოს მოქალაქეობა, შემდეგ უკრაინის მოქალაქე, უკრაინის პრეზიდენტის მეგობარი, ოდესის ოლქის გუბერნატორი, ადამიანი, რომელსაც ჩამოართვეს უკრაინის მოქალაქეობა, უკრაინის ხელისუფლების თანმიმდევრობა გასაოცარია. საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს უკრაინის მოქალაქეობა მიანიჭეს, შემდეგ გუბერნატორი გახადეს, უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოართვეს და საქართველოს ექსტრადირებაზე დათანხმდნენ. ყველაფერი ეს ამ ორი ადამიანის მაღალ მორალურ თვისებებზე მეტყველებს, რომლებმაც ფანტასტიკური ტრაგიკომედია გაითამაშეს. Show must go, show უნდა გაგრძელდეს, წერს დიმიტრი მედვედევი Facebook-ის პირად გვერდზე. Facebook-ის პირად გვერდზე განცხადება გაავრცელა, ვიდეო მიმართო გაავრცელა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც. მე ვიბრძოლებ უკრაინაში დაბრუნების კანონიერი უფლებებისთვის და დაუბრუნდები. სააკაშვილის თქმით, მისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმება უკრაინის საზოგადოებისთვის პირდაპირი სიგნალია, რომ აღარ გაგრძელდეს თამაში სახელად დემოკრატია. პოროშენკო საქართველოში არ ჩასულა ქვეყანას შორის კავშირების დასამყარებლად, არამედ ჩავიდა ორ ოლიგარქიულ რეჟიმს შორის შეთანხმებისთვის უკრაინელ პოროშენკოს და გაზპრომის უმსხვილეს კერძო აქციონერს, რუსული პროექტის ქართველ ოლიგარქ ივანიშვილს შორის. განცხადებს მიხეილ სააკაშვილი. მისივე თქმით, ციცრუეა უკრაინული მხარის განცხადება, თითქოს საქართველომ უკრაინას მასთან დაკავშირებით ახალი მასალები გადასცა. სააკაშვილის განცხადებით, ორი დღის წინ პოროშენკომ შეცვალა იმ კომისიის შემადგენლობა, რომელსაც მისთვის მოქალაქეობა უნდა ჩამოერთმია და მისი მორჩილი კომისია დანიშნა. მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურის დაწყების თაობაზე პეტრო პოროშენკოს გადაწყვეტილებას ქვეყანაში დიქტატურის დადასტურებად მიიჩნევენ უკრაინის ოპოზიციურ პარტიაში, ახალ ძალთა მოძრაობაში და დღეს აქციის გამართვისთვის ემზადებიან პარტიაში აცხადებენ, რომ ისინი ქუჩაში არა მიხეილ სააკაშვილის, არამედ რიგითი უკრაინელების დასაცავად გამოდიან. მათი თქმით, სააკაშვილის მაგალითზე უკრაინის ხელისუფლებამ რეალური სახე გამოაჩინა და დაადასტურა, რომ ადამიანის უფლებები მათთვის ცარიელი სიტყვებია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ნასტასია არაბულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:00 და 33 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრების სტუმრები არიან ნათია ნაცრიშვილი, გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელის მოადგილე და ანი ლებანიძე, ACT-ის მკვლევარი. ლაპარაკობთ ერთ საინტერესო გამოკვლევაზე, რომელიც გაეროს განვითარების პროგრამისა და ევროკავშირის პროექტების ფარგლებში სრულდა ACT-ის მიერ და შეეხება საქართველოს მოსახლეობის ინფორმირებულობას და აღქმას ადამიანის უფლების მდგომარეობისა ქვეყანაში. გავაგრძელებთ თქვენთან ერთადაც, თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად ნებისმიერ შემთხვევაში, რადგან გვისმენთ, მაგრამ თუ კი გექნებათ სურვილი საუბარში ჩართვის, შეგეძლებათ დარეკვა 2988-327-ზე 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ.
To listen, huh? What I say? How can you fix to tell me you are gonna win? Don't say that we must part. Don't break my aching heart. You know.
know you love me through for many years. Love you night and day, can't you see my tears? How can you leave me here? Now listen what I say. After you've gone, and let me cry. After you've gone, there's no denying. You feel blue, you feel sad. You miss the diary spell you ever had. There'll come a time when you regret. There'll come a time, don't you forget it. Someday when you're lonely, your heart will break like mine. You want me only. After you've gone, now you've gone, no. The direst spell you ever had. There'll come a time when you regret it. Come a time, don't you forget it. Someday when you grow lonely, your heart will break like mine. You won't be only. After you go, won't after you come, no way.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებადი საათი და 37 წუთი სრულდება საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ლაპარაკობთ საქართველოს მოსახლეობის ინფორმირებულობასა და აღქმაზე, ადამიანის უფლებათა მდგომარეობისა ქვეყანაში. და ჩვენ ლაპარაკობთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები არიან დღეს გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელის მოადგილე ნათია ნაცრიშვილი და ანი ლებანიძე. ისეთის მკვლევარი ვლაპარაკობთ ერთ ვრცელ გამოკვლევაზე, რომელიც სწორედ ადამიანების და მოსახლეობის აღქმასა და ინფორმირებულობას შეეხება და შესრულდა ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტების ფარგლებში. არის ძალიან ბევრი ნიუანსი და კომპონენტი და შედეგი ამ გამოკვლევის, ვეცდებით რომ მაქსიმალურად მოვიცვათ. თუმცა თუ კი ჩემი სტუმრებიც დამეთანხმებიან, მოდით სასამართლოს ნაწილზე გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ საინტერესო არის. ერთი მხრივ ნდობის მაჩვენებელი, მეორე მხრივ ის თუ რას თვლიან მნიშვნელოვან გადამწყვეტ ფაქტორად მოქალაქე მოსახლეობა, რას თვლის გადამწყვეტ ფაქტორად გადაწყვეტილების მიღებისას, ასევე ის თუ რა ინფორმაცია აქვთ მათ სასამართლოს მუშაობის შესახებ და რას ისურვებდნენ რომ იცოდნენ მეტად.
ძალიან საინტერესოა, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი 10-დან დაახლოებით 4 რესპონდენტი ფიქრობს, რომ როდესაც მოსამართლე გადაწყვეტილებას იღებს, ხელმძღვანელობს პირველ რიგში იმით, თუ ვის მხარეზეა სიმართლე. 10-დან დაახლოებით 1 რესპონდენტი მიიჩნევს, რომ თავარი ადვოკატი რამდენად მომზადებულია და რამდენად საჭირო დოკუმენტაციას წარადგენს პროცესზე, რამდენად გავლენიანია მეორე მხარე, ამასაც 10-დან 1 რესპონდენტი მიიჩნევს, ანუ ერთ-ერთი მხარე, რომელიც გავლენიანია სწორედ ის მოიგებს პროცესს. აღსანიშნავია, რომ 9% მიიჩნევს, რომ თავარია რას დაავალებენ თავრობიდან მოსამართლე. თუმცა, როგორც აღინიშნა ჩვენი საუბრის დასაწყისში, 2012 წლის კვლევის მონაცემებს ვადარებდით, აღნიშნული კვლევის მონაცემებს, მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირ შეუძლებელია ამ ორი კვლევის შედარება და მხოლოდ ტენდენციის სახით შედარებაზე ვსაუბრობთ, აღნიშნულ კითხვაზე პასუხი გასცა 37%-მა, ანუ რას დაავალებენ მთავრობიდან 2012 წელს ფიქრობდა 27%, რომ იყო გადამწყვეტი მოსამართლის მხრიდან გადაწყვეტილების მიღებაზე. რაც შეეხება თვითონ ადამიანების ინფორმირებულობა სასამართლოსთან დაკავშირებით, გამოკითხოთ დაახლოებით 1-13 ფიქრობს, რომ იცის საჭირო პროცედურებით როგორ მიმართოს სასამართლოს. გამოკითხულებიდან 67% მიიჩნევს, რომ ადვოკატის გარეშე შეუძლებელია სასამართლოში წარდგენა. აქედან იყოფოდა მონაცემები დაახლოებით 29% ფიქრობდა, რომ უბრალოდ პროცედურად შეუძლებელია სავალდებულო სასამართლოში ადვოკატის ყოფნა, თუმცა 27% ფიქრობდა, რომ იმდენად რთულია პროცედურები სასამართლოსადმი მიმართვის, რომ ფიზიკური პირი, რომელსაც არ აქვს სპეციალური ცოდნები და განათლება, ფიზიკურად ვერ შეძლებს, რომ წარდგეს სასამართლოში ადვოკატის გარეშე.
ასე ვიყობე ყველაზე ხშირად იმის მიზეზად, რატომ არ მიმართეს შესაბამის ორგანოებს, არ მხოლოდ სასამართლოს, თუ არ მეშლება, იყო ის, რომ არ ქონდათ ინფორმაცია და ცოდნა
როგორ უნდა მიმართოს პროცედურების შესახებ ინფორმაცია ნაკლები აქვს მოსახლეობას. აღსანიშნავია ისიც, რომ სასამართლოში მიმდინარე მოვლენებს უნდა რომ თვალყური ადონოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარმა და ასევე სასამართლო პროცესებსაც უნდათ რომ უფრო გამჭვირვალე იყოს დაახლოებით 53-55%.
შეიძლება ცოტა უფრო დავაზუსტოთ ეს ნაწილი. რა ტიპის ინფორმაცია სურთ მეტი, ვთქვათ, პროცესის სრულად მიმდინარეობაზე?
57% იყო დაახლოებით სასამართლოში მიმდინარე მოვლენები და პროცესების გაშუქებას დაახლოებით გამოკითხულთა ნახევარი ფიქრობდა, რომ პროცესებიც უნდა გაშუქდეს და მიმდინარე მოვლენები სასამართლოში რეფორმასთან დაკავშირებული თუნდაც და ასე შემდეგ.
ანუ არასაკმარისად თვლიან, ფაქტია. მედიის მიმართ არის ეს უმეტესწილად. გაშუქებას რაც შეეხება, ხო და ინფორმაციას.
ძალიან საგულისხმო შედეგია, რომელიც დაგვაფიქრებს და იმაზე, რომ მოსახლეობა ზოგადად დაინტერესებულია სასამართლოში მიმდინარე რეფორმით და სასამართლოში მიმდინარე პროცესებითაც. ეს
თითქოს სულ შუქდება, ხო, სისტემატურად ეს ერთ შეხედვით, მაგრამ აი ეს
შუქდება და ეს ალბათ იმას მიუთითებს, რომ უნდა გაგრძელდეს
გაშუქება. უნდა შუქდებოდეს თუ არა, კითხვა იყო ასეთ ასე.
უნდა გაგრძელდეს იმაზე საუბარი, თუ რა რეფორმები მიმდინარეობს სასამართლოში და როგორ მიმდინარეობს გარკვეული პროცესები ამავე დროს სასამართლოში. და ეს ყველაფერი სავარაუდოდ რომ შევაჯამოთ, ასევე მინდა ბოლო შედეგი მოვიყვანო, რომელიც ასევე საგულისხმო და საინტერესოა. ეს შედეგი ჩვენ ეს შეკითხვა ჩვენ გამოვიკვლიეთ 2016 წელსაც და 2012 წელსაც და შეკითხვა ასეთნაირად ჟღერდა ენდობით თუ არა სასამართლოს. საინტერესო შედეგს
ყველაზე კეთო ესეთი კონკრეტული და საინტერესო
შემაჯამებელი შედეგია 2016 წელს. ვენდობი, ან სრულად ვენდობი პროცენტი მოსახლეობის იყო 63. ანუ ახლანდელ კვლევაში სამოსახლეობის 63%-მა ნდობა გამოუცხადა სასამართლოს, ხოლო არვენდობი იყო 27%. 2012 წელს ნდობის მაჩვენებელი იყო უფრო მაღალი, 72% მოსახლეობის ამბობდა, რომ ვენდობი, ხოლო უნდობლობის მაჩვენებელიც უფრო მაღალი იყო, 28% ამბობდა, რომ არვენდობი. და ეს შედეგები დასაფიქრებელია, როგორც პრინციპში მეთოდოლოგიურად, ისე შინაარსობრივად გასაშიფრია. მეთოდოლოგიურად ანისაც შეუძლია დაამატოს, მაგრამ მეც ვიტყვი, რომ 2012 წლის შედეგი მთლად ბოლომდე შესადარი არ არის 2016 წლის შედეგთან, იმიტომ რომ 16 წელს მოსახლეობას ჰქონდა ასევე საშუალება, რომ ეპასუხა არ ვიცი. ან არ მაქვს უარი პასუხზე, რაც 2012 წელს არ ქონდა და მოსახლეობა იძულებული იყო აერჩი ან ერთი ან მეორე პასუხი. ეს ერთი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, რომელიც განსხვავებას იძლევა ციფრებს შორის, მაგრამ უნდა ვისაუბროთ ალბათ მეორე ფაქტორზეც, უფრო შინაარსობრივი დატვირთვის მქონე ფაქტორზე და ჩვენი ინტერპრეტაციით ეს შედეგი 63% ალბათ მიუთითებს იმაზე, რომ მოსახლეობას აქვს ძალიან მაღალი მოლოდინები სასამართლო რეფორმის მიმართ. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მოლოდინები არ გაცრუფდეს. სასამართლო რეფორმა არ არის ადვილი პროცესი, პირიქით ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რთული რეფორმაა ქვეყანაში მიმდინარე. ეს გასაგებია და ამას ყველანი ვაღიარებთ, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობამ რეფორმის თითოეულ ეტაპზე იგრძნოს და დაინახოს კონკრეტული შედეგი. აი ასეთი ნაბიჯებით და წარმატებული, ისე იგი ნელა-ნელა მიღწეული წარმატებებით მოვა ის შედეგი, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობას უნდა, ეს არის ნდობა სასამართლოს მიმართ და ეს შედეგი, როდესაც მოსახლეობას კითხვის ნიშანს არ სვავს იმაზე, მიმართოს თუ არა სასამართლოს მისი პრობლემის გადასაჭრელად.
აქ საინტერესო იქნებოდა თუ არის, ვთქვათ, ტექსტის მიღმა ინფორმაცია, თქვენ ფოკუს ჯგუფები ახსენეთ და ახსენეთ ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ ადამიანის უფლებებზე. ეს პრაქტიკულად იგივე ორგანიზაციებია, რომლებიც ძალიან აქტიურად მუშაობენ მართლმსაჯულების რეფორმის საკითხებზეც. თუ იყო ცალკე, ვთქვათ, აი ამ თემაზე საუბარი, სასამართლოს მიმართ ნდობის აი მაჩვენებლის განხილვა არა, მაგრამ აი რაღაც აი ამ საკითხებზე თუ იმსჯელეთ. უკულების პროცესში.
დიახ, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ პოზიტიურ ზრებზე ერთხმად საუბრობს როგორც მოსახლეობა, თუნდაც ფოკუსური ჯგუფების მონაწილეები, ისე ადამიანის უფლებათა დაცვაზე მომუშავე ადამიანები, თუმცა რა თქმა უნდა, იყო ხარვეზებზე საუბარი, თვითონ სასამართლოს მუშაობის პროცესში თუნდაც გრაფიკი მოსამართლეების, რომლებიც აღნიშნული სამიზო ჯგუფების მოსაზრებით საკმაოდ დატვირთულია, საკმაოდ გაწერილია დროში პროცესის ჩანიშვნის ეტაპები.
იმიტომ ამ თემებზე სულ ლაპარაკობთ ეთერში და ამიტომ დამაინტერესა რა იყო.
დიახ, რა თქმა უნდა, ხარვეზებზე იყო საუბარი, რა თქმა უნდა, რეფორმაზეც იყო საუბარი, თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, აქვს პრეტენზიები არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც, რომ არასაკმარისად ხდება მათი მოსაზრებების და შენიშვნების გათვალისწინება. თუმცა მაინც მინდა დავამატო, რომ პოზიტიურ ცვლებზე ყველა საუბრობს და ყველა თანხდება.
მსმენელი ყავს ხაზზე კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ ხაზატონინო.
გამარჯობათ
ხაზატონინო. როდესაც უკვე ამ კვლევის შედეგებს და სულჯერ ვიცით, რომ ეს კვლევის შედეგი რომელიმე სხვა უცხო ქვეყნის ორგანიზაციებიათ არის, მინდა მე ეს გადახდება ფასის ამაზე და მე ხშირად არის აპელირება, რომ წინ უკეთავს მისასარგებლოდ გამოდის ანთა შეცვლიანო და აი არ შეიძლება რომ თვითონ სახელმწიფოში არსებული ხო ამ კონდა გადაცემი გუშინ შექმნილ ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც არ იქნებოდა არავის დაქვემდებარებაში და უშუალოდ გამოიყენებდა თვითონ ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე, რომელიც უფრო მისაღებით იქნება და ყველა ფენისათვის.
გმადლობთ, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. კარგი, მოდით მე დიდი მადლობა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მსმენელს, ხო, ბოლო პერიოდში ხშირად გვიწევს საუბარი სხვადასხვა სფეროში, ახლა მსმენელმა ალბათ ეს იგულისხმა, გუშინ მაგალითად დამოუკიდებელ ანტიკორუფციულ სამსახურზე, სამსახურის საჭიროებაზე ვლაპარაკობდით, ადრე გვლაპარაკია დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნაზე. ანუ იმაზე, რაც თქვათ, არასათანადოდ ხარვეზებიც არის ქვეყანაში, რაღაც დამოუკიდებელი უფრო ნეიტრალური მიუკერძოებელი ორგანიზაცია შეიქმნას და იმან იმუშაოს კონკრეტული ამოცანის გადაჭრაზე. რაც შეეხება ამ ტიპის გამოკვლევებს, ამ მსმენელს მსგავსი დამოკიდებულება გაუჩნდა, რომ ორგანიზაცია რომ არის, მას თავის რაღაც ინტერესი აქვს და ფოკუსი და რაღაც უფრო დიდი რომ იყოს და უფრო დამოუკიდებელი, ესეც ახქმის საკითხი ალბათ.
რა თქმა უნდა,
დღეს ვაპარაკობთ გაეროსა და ევროკავშირზე.
რა თქმა უნდა, ალბათ დაბეჭდებით შეიძლება ითქვას, რომ თუ მიუკერძოებლობაზე და ობიექტურობაზეა საუბარი, გაეროს და ევროკავშირის
რა ინტერესი გაქვს რომ განმარტოთ მეტად, ხო?
შესრულებული და დაკვეთილი სამუშაო არის სრულად ობიექტური და ყველა სტანდარტის და ყველა ხარისხის სტანდარტის დაცვის მიხედვით შესრულებული. ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ ჩავერევით და არ ვერევით შედეგების ინტერპრეტაციაში, ან ინტერპრეტაციაში, ან იმ შედეგებში, რომელიც კვლევის შედეგად იდება. შესაბამისად, მსმენელის კომენტარის ნამდვილად ვერ მივიღებ ამ კონკრეტული კვლევის მისამართ. ჩვენი ინტერესი არის მხოლოდ ერთი. ჩვენი ინტერესი მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ უფრო კვალიფიციური და მომზადებული რჩევა გავუწიოთ იმ უწყებებს, რომლებიც ადამიანის უფლებების დაცვით, რომელსაც ადამიანის უფლებების დაცვის პასუხისმგებლობა აკისრიათ ქვეყანაში, რომ მათ უკეთ შეასრულონ თავიანთი ფუნქცია. ჩვენი მანდატი მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველო იყოს უფრო მეტად წარმატებული, განვითარებული და ადამიანის უფლებების პატივისმცემელი ქვეყანა და ძალიან კმაყოფილები ვართ, რომ ჩვენ საქართველოს მთავრობასთან ვმუშაობთ ამ მიმართულებით.
ნათი რასულიშვილი გახლავთ ეს გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელის მოადგილე. ჩვენ დილის საუბრებში დღეს ყავს კიდევ ერთი სტუმარი, ანი ლებანიძე, ACT-ის მკვლევარი, და ვლაპარაკობთ ადამიანის უფლებების მდგომარეობის აღქმასა და ამ სფეროზე, ამ საკითხებზე, მოსახლეობის ინფორმირებულობის შესახებ მოკლევაზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სულ უფრო ცოტა დრო გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და არაერთ საინტერესო შედეგზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება. მოდი მიუბრუნდეთ
საკითხს, რომელი უფლება ირღვევა ყველაზე ხშირად. შეუძლებს მსმენელს ეთერშიც გაგვიზიაროს თავისი მოსაზრება ამაზე, რას თulis ის. როგორ თulis, რომელი უფლება ირღვევა ყველაზე ხშირად. რა ინფორმაცია გაქვთ ან თქვენი პირადი გამოცდილება ამაზე? როგორც უკვე ვთქვით, პირველ ადგილზე არის შრომითი უფლებები, მეორეზე სიცოცხლის უფლება, მესამეზე თანასწორობის უფლება, შემდეგ პატივის და ღირსების ხელშეუვალობა, ცხოვრების ღირსეული პირობების უფლება. ეს არის პირველი ხუთეული, ასე ვთქვათ.
და წეღან აღნიშნეთ, რომ პირველი უფლება, რომელიც გაახსენდათ, რომელი უფლების შესახებ გსმენით, იყო სიცოცხლის უფლება და რატომ კითხვა გაგვიშთ და რატომ არის პირველი ეს უფლება? შესაძლოა მოიაზრებდნენ რესპონდენტები ამ უფლებაში კომბინირებულად სხვადასხვა უფლებებს, იგივე შრომით უფლებაც იყოს და ღირსეული ცხოვრების უფლებაც იყოს და ასე შემდეგ.
ხო, რადგან ეს პირველი, რომელი გახსენდება, ცოტა სხვაგვარი კითხვა, ხო, ვიდრე ის, რომელი ირღვევა. მსმენელია ხაზზე. დილამშვიდობის, გისმენთ, ბრძანეთ.
ისე მეგაცხოთ, ალბათ. აი, წეხან აღნიშნეთ თქვენ, რომ 12 წლის კლების მიხედვით სასამართლოს ენდებოდა მოსახლეობის 72%, მაგრამ ვიცით თუ რა შედეგები იყო და როგორ სასამართლო იყო, მე ხო გამოჩნდა ნათელი გახდა და მაშინ საქართველოს ხო წარმოჩენილი იყო ევროკავშირის მიერ, როგორც ყველაზე დემოკრატიული ქვეყანა და თვითონ მას უწევდნენ აგიტაციაზე და მის პროპაგანდას ხდებოდა, მის ეს ეგი კაჩერ აღნება ხდებოდა და აი ამ შემთხვევაში ის ორგანიზაცია, რომელიც სიკვდილთან ის ხომ მიკერძოებით იქნებოდა და ხო ეს გაეთარებინა ის პოლიტიკა და ის ახასიათებდა მეც რითაც დაინტერესებული ხო ევროკავშირის კომისიის წარმოდგენები არ შეელახა.
ვანდლობთ, ხო, ანუ მსმენელი კომბინირებულად აღიქვამს, არა, ხო, ცალკე გამოკითხვას ან გამოკვლევას, არამედ კომბინირებულად აღიქვამს, თქვათ, რაღაც განცხადებებს შესაძლებელი ევროკავშირის წარმომადგენლების ან რომელიმე ორგანიზაციის ან პროექტის წარმომადგენლის შეჯამებულ, შეჯერებულ ამ ტიპის გამოკვლევებთან. არ ვიცი, თუ გსურთ კიდევ გამოხმაურება.
კონკრეტულად ამ მონაცემზე შემიძლია თქვა, აკავტომანა თემაც აღნიშნა, რომ პირდაპირ ვერ ვადარებთ 2015-2016 წლის კვლევის მონაცემებს ერთმანეთს, ელემენტარული ბაზაზე არ ქონდა უწვდომა და ვერ ვიქნებით პასუხისმგებელი 2012 წლის კვლევის მონაცემებზე. ასევე ზუსტად აღნიშნა, რომ აკლდა დახურვა, არ ვიცი მიჭირს პასუხი, აკლდა არასწორი ინტერპრეტაცია, არ ქონდა დახურვა, არ ვიცი მიჭირს პასუხი, რაც 2016 წლის კვლევის შემთხვევაში იყო და სავარაუდოდ სწორედ ის 10% არის, ვინც განაცხადა უარი პასუხზე და ვინც 2012 წელს 72% შეაფასა დობა სასახლოს მიმართ.
არ მინდა ისე დავასრულო, გსურდათ რაღაც დამატება?
დამატება მინდა, უფრო ცოტა სხვა მიმართულებით, ეხლა მინდა რამოდენიმე საკითხი შევეხო.
ხო, აი რაღაცა
წარმოჭდეს სხვა საკითხებს.
კი, აუცილებლად.
კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ მოსახლეობა ასე თუ ისე არის ინფორმირებული ადამიანის უფლებების საკითხების შესახებ, თუმცა არის თემები, რომლებიც უფრო მეტ მუშაობას საჭიროებს და ეს უნდა ითქვას ჩვენი პოლიტიკოსების და გადაწყვეტილების მიღებების მისამართით. მაი მაგალითად, მოსახლეობის უმეტესობა ფიქრობს, რომ ის ჯგუფები, რომელთა უფლებებიც საერთოდ არ ირღვევა, არის რელიგიური, ეროვნული და ეთნიკური და სექსუალური უმცირესობების და ბავშვების უფლებები. ანუ მოსახლეობა ფიქრობს, რომ თვლის, რომ ამ ჯგუფთა უფლებები არ ირღვევა. ბევრი ობიექტური მასალა ამასობაში
ასევე საპირისპიროს
მეტყველებს და ეს შედეგი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებით, რომ ჩვენ ვიცით რა მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ, როგორც ჩვენ, ისე სახელმწიფომ. ასევე ამ კვლევამ შეისწავლა სხვა სასამართლოს გარდა სხვა ინსტიტუტების მიმართ დამოკიდებულებები, ნდობები და ალბათ უპირან იქნება რამოდენიმე სიტყვა შევეხოთ.
კი, აუცილებლად.
მაგალითად, საპატრულო პოლიციას ჰქონდა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ნდობა მოსახლეობის მხრიდან, ასევე იყო საქართველოს პრეზიდენტი, ანუ 10-დან დაახლოებით 7 ადამიანი ენდობა პოლიციას, 6 ადამიანი ენდობა პრეზიდენტს, ასევე სახალხო დამცველს ჰქონდა მაღალი ნდობა. ხო, ასე ზეპირად აღარ მახსოვს სამწუხაროდ, თუმცა შეგვიძლია დიახ, სახალხო დამცველს, შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც, პროკურატურასაც და ასე შემდეგ.
ნდობაზე რა ხან მიდგა? ეს თვითონ თქვათ ინსტიტუტების მიმართ ნდობას რაც შეეხება, ინფორმაციის სანდობას რაც შეეხება, აქ პირველ ადგილზე, ანუ რომელი წყაროდან მიღებული ინფორმაციას ენდობით, პირველ ადგილზე არის ჟურნალისტები, ტელევიზია, სახალხო დამცველი, მეორე ადგილზე სახელმწიფო დაწესებულებები, სამინისტროები მათ შორის, შემდეგ ადვოკატები, კერძო იურისტები, შემდეგ მოდის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები და შემდეგ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები და საერთაშორისო ორგანიზაციები. ნდობის ნუსხაში არასამთავრობო ორგანიზაციები თლად ესეთ სახარბიელო ადგილას არ არიან, თუმცა მაინც პირველი ათეულია.
თუმცა ეს საუბრობს ძალიან დიდ პასუხისმგებლობაზე, რაც მედია საკისრია. და მე მახარულიორ ამას საუბრობ დღია ეთერით, მედიას უდიდესი პასუხისმგებლობა აქვს იმაზე, თუ როგორ განწყობები იქმნება ქვეყანაში და მიხარია, რომ ჩვენ დღეს ადამიანის უფლებებზე საუბრობ დღია ეთერით.
სახალხო დამცველის აპარატის მინდა დავამატო, საკმაოდ პოზიტიურად აფასებდა მოსახლეობა მათ მიერ გაწეულ სამუშაოს, თუმცა იქვე აღნიშნავდა, რომ არ აქვს საკმარისი ბერკეტები, რომ დაიცვას ადამიანის უფლებები, მაგრამ განსაკუთრებით მათი როლი მინდა აღნიშნო უმცირესობების დაცვასთან დაკავშირებით, თუნდაც აღნიშნე დასაწყისში, რომ LGBTI თემის წარმომადგენლები იყვნენ გამოკითხული თვისებრივი კლოვის ფარგლებში და ისინი ერთხმად აღნიშნავდნენ, რომ სახალხო დამცველის აპარატი არის ნომერ პირველი, ვისაც შეუძლიათ მიმართონ არა რა თქმა უნდა ცხელ სიტუაციაში, როდესაც საპატრულოს პოლიციის გამოძახება უწევთ, არამედ ზოგადად უფლების დაცვის მიმართულებით აქვთ მათი იმედი პირველ რიგში.
და თუ მე არ მეშლება, მე მგონი სწორად მახსოვს, აქ არის ამ გამოკვლევაში ასევე საინტერესო ნაწილი, სადაც გაცალკევებულია დამოკიდებულები და აღქმები ქართულენოვანი მოსახლეობისა და ეროვნული უმცირესობების. თუ შეიძლება რომ აი ამ შედეგებზეც ბრძანოთ, როგორ აღიქვამენ ეროვნული უმცირესობები, ირღვევა თუ არა მათი უფლებები და როგორ აღიქვამს ქართულენოვანი მოსახლეობა ასევე ეროვნული უმცირესობების უფლებებრივ მდგომარეობას.
აი ძალიან საინტერესო მონაცემია, თუმცა მცირედით განსხვავდება რაოდენობრივი კვლევის მონაცემები და თვისებრივი კვლევის მონაცემები ამ მიმართულებით. რაოდენობრივი კვლევის მონაცემები, როდესაც ნახეთ ეთნიკურობის ჭრილში, ანუ ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობა და ეთნიკური უმცირესობების პასუხები რამდენად განსხვავდებოდა, პროცენტული წილი რამდენად განსხვავდებოდა ერთმანეთგან, აღმოჩნდა, რომ ეთნიკური ქართველები უფრო მეტად ფიქრობენ, რომ ირღვევა ეროვნული და ეთნიკური უმცირესობების უფლებები, ვიდრე თავად ეროვნული და ეთნიკური ინტერესების წარმომადგენლები. თუმცა თვისებრივი კვლევის ფარგლებში გამოკითხული მონაწილეები უმრავლესობა ფიქრობდა, რომ მათი უფლებები არ ირღვევა, ნაკლებად ირღვევა და უფრო მეტიც, ყველაზე მეტად შესაძლოა მათი უფლებები იყოს დაცული დღესდღეობით საქართველოში. და ზოგადად უფლებების და ადამიანთა უფლებების დაცვისას იყო სკეპტიკური დამოკიდებულება მაინც და აქვე აღნიშნავ, რომ ვისი უფლებები არის ყველაზე მეტად დაცული, როდესაც ვეკითხებოდით, პასუხი უმრავ შემთხვევაში იყო ასეთი, რომ მაღალი სოციალური სტატუსის მქონე ადამიანების უფლებებია ყველაზე მეტად დაცული დღეს საქართველოში.
ერთ ზოგად ტენდენციაზეც შეიძლება ვისაუბროთ. ზოგადად, როდესაც უფლებებზე ვსაუბრობთ, ნიშანდობლივია, რომ უფრო მეტად კრიტიკულია თბილისის მოსახლეობა ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობის შესახებ. შემდეგ მოდი ზოგადად ქალაქების მოსახლეობა და ყველაზე ნაკლებად კრიტიკულია სოფლის მოსახლეობა. ეს სავარაუდოდ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან არის დაკავშირებული და ესეც ერთ-ერთი მიგნებაა გადაწყვეტილების მიღებთათვის და არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის, თუ რა მიმართულებით უნდა წარიმართოს ინფორმირებულობის კამპანია და მუშაობა. ძირითადი ალბათ სამიზნე ჯგუფები დღეს უფრო სასურველია იყოს უფრო სოფლის მოსახლეობა, ვიდრე თბილისის მოსახლეობა.
ტენდენცია ნამდვილად ცალსახა იყო. რეგიონის ჭრილში ჩვენ მონაცემები გავაანალიზეთ თბილისი, სხვა ქალაქები და სოფლის მოსახლეობა და ეს ტენდენცია ნამდვილად აშკარა იყო, რომ თბილისის მოსახლეობა გაცილებით კრიტიკული იყო ამა თუ იმ შეფასებაში, ვიდრე სხვა ქალაქების და შემდეგ სოფლის მოსახლეობა.
და ისიც ნიშანდობლივია, შესწავლილი იყოს თქვა, სად რომელი მედია, რომელი რა ტიპის მედია არის უფრო აქტუალური და ხელმისაწვდომი მოსახლეობისთვის. ორი წუთი გრჩება ზუსტად აღარც კი და მინდა აუცილებლად თქვა იმაზე, რომ ვის ენდობიან, რომელი ინსტიტუტებს და ასევე რომლებს თვლიან ყველაზე ხშირ დამრღვევად ადამიანის უფლებების. მოსახლე იყო ეს საკითხიც და ამიტომ მინდა რაღაცნაირად დამთხოვაც იყო აქ.
დიახ, ენდობიან საპატრულო პოლიციას ყველაზე მეტად, პრეზიდენტს ენდობიან, სახალხო დამცველის აპარატს ენდობიან. ანუ საპატრულო პოლიციის მიმართ იყო ორაზროვანი დამოკიდებულება, მაგალითად დიახ, მათ შორისაც იყო საპატრულო პოლიცია, რომელსაც ენდობიან და მათ შორისაც ვისაც არ ენდობიან. იმიტომ რომ ბუნებრივია, მაგალითად, როდესაც ადამიანს ჭირდება დახმარება, პირველ რიგში საპატრულო პოლიცია არის ის, რომელიც აღმოუჩენს მას დახმარებას და აქედან გამომდინარე, ხშირ შემთხვევაში ნდობასაც იწვევენ და იმსახურებენ მოსახლეობის მხრიდან.
და პარლამენტი იყო ჩემთვის აღმოჩენა და უფლების დამრღვევის ლიდერთა შორის.
აქ უფრო საქმე გვაქვს იმ უმოქმედობასთან, რომელსაც აღიქვამს მოსახლეობა.
ესა ჩვენა უკეთესობრივია.
დიახ, პარლამენტის, ანუ იქნებ გამომდინარე, რომ საკმარისად არ იცავენ ადამიანის უფლებას, საკმარისად არ მუშაობენ იმ საკითხებზე, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს, საუბარი მაქვს თავად მონაწილეების მოსაზრებებზე, აქედან გამომდინარე შესაძლო ფიქრობდნენ, რომ სწორედ პარლამენტია ეს, რომელიც არღვევს და არა პირდა ანუ არა პირდაპირ ისით.
გასაგებია.
თუ შეიძლება დავამატებინაიდან ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, მინდა მოსახლეობას ვაცნობო, რომ ჩვენ ბევრ საკითხზე ვერ ვისაუბრეთ დღეს. ამ კვლევაში კიდევ ძალიან ბევრი შედეგია წარმოდგენილი და კვლევის კვლევა ხელმისაწვდომია გაეროს განვითარების პროგრამის საქართველოს ოფისის ვებგვერდზე, ასე რომ შეუძლიათ ჩამოტვირთონ კვლევა, ნახონ თუ კითხვები ექნებათ ჩვენ მოგმართონ, სიამოვნებით გავაცნობთ. და ასევე კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, რომ გაეროს განვითარების პროგრამის ევროკავშირისთვის ადამიანის უფლებების დაცვა არის უზენაესი ღირებულება. შესაბამისად ჩვენ ვმუშაობდით ამ თემაზე და გავაგრძელებთ ამ თემას.